cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra donosimo predavanje arhimandrita Luke, igumana manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbapskoj gori na temu Starac Josif Isihasta i njegovi učenici, koje je održao u nedjelju 11. decembra ove godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Kad sam prvi put došao na Svetu Goru, bilo je to daleke 85. godine. Naravno da sam, kao svako svojih podneblja, hteo da vidim manastir Hilandar. Ali nije mi toliko Hilandar privlačio svojom istorijskom ulogom u formiranju našeg naroda. Mi smo, kako to kažu divno, jedini organizam koji ima srce, koje se nalazi van tog organizma. Hilandar se nalazi van naše otadžbine. Već više me privlačila ta neka neopisana i neizraziva tajna Svete Gore. Šta je to u stvari tamo? Šta se tamo u stvari događa? Znao sam da ima puno monaha, da ima puno mladih monaha i to da ih ima tamo od skora. I onda sam pošao na Svetu Goru i posle manastira Hilandara, eto, ne znajući ništa o ovome o čemu ćemo danas da pričamo, došao sam u manastir Filoteji. I tu nađem, isto kao poklonika, mog prijatelja Jovanču, georgijevskog makedonca, posle je bio sveštenik u Parizu, sada već u Carstvu nebeskom, koji mi je onako, on je bio najmudriji od svog tog bratstva u Beogradu, koje se bilo okupilo oko našeg današnjeg mitropolita, koji kaže, što me čude ovi ljudi, kaže, šepkaju se po Svetoj Gori, kaže, kuda je Sveta Gora, nekakva zemaljska lepota, kaže, Sveta Gora je sveta zato što su u njoj sveti ljudi. I bila mi čudna malo ta reč, ali ipak mi je ostala negde ovako duboko. Znam da je jedna od prvih podataka koje sam čuo u manastiru Filoteju, bilo je tu, gde sa velikom ljubavlju smo je primili kao i svakoga, bio sam student, tad, iguma nam nije tu, naš sveti Ava nije tu, Starac Jefrem nije tu. I onako su me žalosno gledali što neće sa mnom da podele malo i svoje čaše, da ja uživam u društvu tog igumana. Sveta Gora zaista ima jednu zemaljsku lepotu. Ali ta lepota je u stvari kao ona pozadina na freskama, jednolična, ali od dragog, poludragog kamena lapis lazulije ili zlatna. To je podloga pred kojom se dešava jedna istorijska drama. Kada gledamo freske i ikone, znamo da su mučenici stradali, da su se prepodobni podvizavali, da su bogonosci bogoslovstvovali i sve se to dešava ispred te jednolične, ali dragocene pozadine, koja je uvijek ista i koja sobom simboliše vanvremenost. Da se ti događaji koji su se dogodili, nisu dogodili samo u onom istorijskom trenutku kada su se dogodili, već se stalno događaju u crkvi. Danas Hristos visi na krstu, pevamo na Veliki petak. Danas se Djeva rađa, pevamo na Malu Gospodinu. U tom trenutku se iznosi ta ikona, vernima na celivanje, ikona sa tom jednoličnom, bogatom pozadinom. A ta pozadina je u stvari na Svetoj Gori taj pejzaž ispred koga se odvija jedna zaista velika istorijska i ljudska crkvena drama. Događa se zadobijanje carstva nebeskog po svaku cenu. Kada ljudi neke zemaljske ciljeve postaje sebe pa ih ostvaruju po svaku cenu, onda podležu ljudskoj kritici, podlažu moralnoj kritici, kao što je recimo Makiaveli zauvek uprljao svoje ime sa rečima cilj opravdava sredstvo. Ali kada ljudi hoće carstvo nebesko, kada hoće živoga Boga da dobiju po svaku cenu, onda je to nešto pred kojim čitava ta ljudska pozornica treba da se pokloni i barem da pokloni pažnju i da vidi šta se to u stvari tamo događa. Sveta Gora, koja ima svojih prirodnih lepota, je ipak jedna te ista. Ona se praktično vekovima ne menja. Manastiri su isti, možda se dogradi po nešto, nešto se malo razruši pa ga negde pokrpe, neki novi skit nikne pa ga opet nestane, ali uglavnom je sve to jedno isto i ono se vekovima ne menja, ali se menjaju ličnosti koje u njemu delaju. I te ličnosti osveštavaju tu pozadinu. Neki put je toliko osveštavaju svojim podvigom da ona zaista postaje taj dragi kamen lapis lazuli ili čisto zlato koje stavljamo na ikone. I tako možemo da se divimo ambijentu koje su stvorili sveti ljudi svojim podvigom. Zaista je to čudno, recimo idete između manastira na Svetoj Gori, a čitavo vreme kao da ste u crkvi, kao da ste u hramu. Idete kroz polja, livade, šume, potočiće, sve se to menja, a vi kao da ste u crkvi. Nikakvo čudo ne bi bilo da u nekom drvetu visi neko kandilo. Nekad ne bude to neprilično što kažem, ali ne možete da pljunete na zemlju. Ne da vam nešto. Vi ste u hramu. Taj hram je, kako tako kažem, nastao tim podvigom. Jeste Sveta Gora sveta i on ju je osvetila Majka Božja svim dolaskom proroka, da će to biti likolivnica spasenja ljudskoga. Tu divnu reč izmislio naš mitropolit. Srpski jezik dopušta izmišljanja takvih reči, ali to su reči koje održavaju našu dušu. Dakle, Sveta Gora je likolivnica svetih. Majka Božja na to blagoslovila. Ali je osveštana i ovim nebozemnim podvizima, kako se kaže u troparima, zemaljskih anđela i nebeskih ljudi. Čudno je to kako čovjek može da bude proglašen za nebeskog čovjeka. Šta to može ovo smrtno telo da toliko osvešta da ono nekome liči na nebo? A opet dešava se. Vidjet ćemo među svim ovim fotografijama koje gledamo, koje prate ovo naše druženje, vidjet ćemo i sliku starca Josifa Vatopeckog, jednog poljskog krina koji je tokom čitavog svog života služio Hristu, ali je smrt njegova pokazala da čovjek zaista može u ovom prozračnom telu da se popne na nebo i da to nebo kroz njega zasija. Pa da se to čak vidi i na fotografiji. Sveta Gora već 1000 godina, 1000 i nešto već, je dakle radionica spasenja. Međutim, i u Svetoj Gori postoje razni periodi u kojima se dešavale određene promene i na nju se reflektuju ratovi, reflektuju se neke društvene i državne promene, kao malo pre ovaj krst što smo videli koji je car Dušan dao manastiru Filoteju. Tako da se tokom našeg 20. veka, kada je ljubav ohladnela svuda, a Rusi proterani sa Svete Gore, počelo i tamo da se osipa bratstva manastira, počela su da se osipaju, pa kada je 1961. godine pravljena 1000-godišnjica Svete Gore, mnogi su to nazivali svečano opelo Svete Gore. Opelo jer više monaha praktično nije ni bilo. 20 velikih manastira koje postoje na Svetoj Gori, svaki od njih imao po 4 do 5 monaha i to uglavnom nekih prestarelih Rusa koji su eto dotrajavali nekako svedočeći o nekadašnjoj slavi kako to uvijek biva. Zašto to kažem? Zato što je delatnost jednoga čovjeka, jednog jedinog čovjeka, uspela od Svete Gore danas da napravi ono što je Sveta Gora nekad i bila, najveću monašku zajednicu na svetu, koja danas broji preko 2000 pravoslavnih monaha. Ono o čemu ćemo mi večeras ovdje da razgovaramo je nešto što možda tek od skorijeg vremena postaje poznato i u pravoslavlju. Većina ljudi za to ne zna. A zašto ne zna? Stvar je ostala u tajnosti i među nama i među Grcima. Znaju ljudi šta je Sveta Gora, znaju ljudi šta je duhovno, znaju šta je molitelj. Ali praktično su sav podvig sveli na u umu svome na ovaj vidljivi podvig u crkvi, to što mi dolazimo u crkvu, to što se tu molimo, što se poklanjamo, što postimo. I teško da mogu i da veruju da neko u stanju da napravi ustanak iz ovoga zemaljskoga života, da ga proglasi smrtnim neprijateljem, da bi zadobio carstvo nebesko i da bi pokazao da su Hristove reči zaista istina. Ako pogledamo sebe malo ovako, ja prvi, svi volimo malo da svodimo Hristove zapovesti, evanđeljske zapovesti pod neku vrstu kontrolnog komfora, da me to suviše ne boli. Jeste to što je Gospod rekao, ali bit će to, bit će. Bio neki svetitelj u Americi, Rus ili Poljak, do dan danas ne znamo, sveti German Aljaski, koji je govorio baš protiv takvog stava, govorio, pa mu to i piše na ikoni, od ovoga dana, od ovoga časa, od ovoga sekunda zavolimo Gospoda svim srcem svojim. Ne čekajmo ni 5 minuta. I ta užurbanost, sveta užurbanost za spasenje svoje duše, jedna karakteristika svetogorskog monaštva, koje, kažem, ovim opadanjem monaštva i Sava pala u zaborav. I odjednom se pojavio jedan čovjek koji je urlao Bogu da ga spase u sred mnogoljudne Atine, da ga spase, ne u smislu da ga spase od nečega zemaljskog, čak ni da ga spase od smrti, nego da ga spase od ono što se zove ispraznost života. Života koji nema cilj. Taj čovjek, Josif, je zaslužan što danas Sveta Gora ima 2000 monaha. On se zatvorio u pećinu jednu, po kojoj je i dobio ime Spileotis, dakle pećinar, i nije izlazio iz te pećine dok nije dobio osvjedočenje istinitosti evanđelja, dok se nije priopštio Bogu. I onda je Bog kroz njega delovao, ali tako delovao da su, se kaže, na njega lepili kao muve na med. Svi vole da vide blagodat Božju. Jedna stvar je najzaraznija stvar na svijetu, a to je sloboda. I ljudi kada vide slobodnog čovjeka, slobodnog, što kaže otac Justin, greha, smrti i đavola, onda streme k njemu, jer on u stvari ostvaruje taj lik koji nam je zapoveđen. Ostvaruje ga, čini ga dostupnim. A svaki takav svetitelj, isto reče otac Justin, jedan prozor na nebu, prozor kroz koga vidimo bolje Boga. Da nema jednoga Grigorija Bogoslova ili Jovana Zlatoustog ili Justina Ćelijskog ili našeg vladike Nikolaja, mi ne bismo Boga vidjeli tako dobro. Bog to čini sve sigurno, ali su ti svetitelji nešto čime se približavamo Bogu, ta njihova smelost koju imaju prema Bogu. Otac Josif kad je došao na Svetu Goru, zatekao je Svetu Goru, kako on kaže, poluraspadnutom stanju. On koji je do tada jeo svaki drugi dan i tvorio na hiljade molitava tamo u Atini, on je radio na nekoj pijaci tamo, onda se povlačio u puste šume oko Atine i kaže, vapio sam i sve duše sam vapio Bogu da me spase, da dođe da me spase. On je mislio da na Svetoj Gori vlada takva revnost da će se on tu osjetiti kao nekakvi mišić koji je tu došao nešto da gricne. Međutim, odmah mu je bilo jasno da je Bog kroz njega rešio da stvar vrati u prvobitni poredak. I počela je strašna borba. Počela je borba za koju slobodno mogu da kažem, otac Rafailo je poistovetio njega sa podvigom svetog Pajsije Veličanskog, ali ja mogu da kažem sa podvigom svetog Antonija Velikog. Jer takav strašan podvig, evo ja mislim da za ovih 1500 godina u crkvi Ne znamo, govorimo samo ono što gledamo zemaljskim očima, ne znamo kakav je podvig na planu srca svakog svetitelja. 8 godina su ga svaku noć tukli demoni i terali ga da ostavi pustinju. I nije posustao. On kaže, ja sam sav plav od batina, ljudi. Pogledajte koliko imam godina, ja izgledam kao da mi je 100 godina. Kaže, od sve ove muke. Kaže, i svaku noć opet ista stvar. Nema meni, kaže, leganja u krevet. Kaže, jedva ako uspem, kaže, malo na stolici da se odmorim, dok ne počnu oni. Ali neće me pobediti Hristos, jači Hristos pobeđuje. Zadobio je takvu duhovnu snagu da još dok je bio, sve ovo što pričam, za to vreme on je iskušenik. On još nije zamonašen. Međutim, takva duhovna sila je počela da biva primetna i njegovi starci, bio poslušnik kod dvojice staraca, daju mu zemaljskim jezikom rečeno odrešene ruke da što god hoće da radi na duhovnom planu, a jedan od najvećih svetogorskih podvižnika toga vremena, Arsenije monah, koji je već 10 godina bio pre Josifa na Svetoj gori, njega iskušenika bira za svog duhovnog rukovoditelja, jer vidi šta se pred njim dešava. I to što se dešava, to je kretanje iz sile u silu i slave u slavu, do onog momenta kada mu se i Bog i Majka Božija javljaju. Kaže on, to je bilo strašno, kaže. Ne može se, kaže, bez muke uzleteti Gospod. Bio sam, kaže, na ivici očajanja. Nikako molitva da počne u mom srcu. Ja znam da postoji neprestana molitva. Ja se trudim. Sve činim, ali ona nikako da počne. I kaže, kad sam jednom tako stajao i plakao pred Gospodom, čujem nekako crkutanje neke ptičice. I pogledam i vidim ptičica pored mene, prelepa stoji, nije baš ni mala. I tim nekim veselim pevanjem, kao da me vuče ka sebi. I pođem za njom i kaže, i vidim da me vuče negde u goru, ali više ne mogu u tom zvuku da se oduprem. I povede me ona i odjednom ispred mene stoje zidovi nekoga grada. Na Svetoj gori toga nema. Zidovi, kaže, koliko su visoki, toliko su i široki. Eto isto onako kako piše u Otkrovenju Jovanovom kako izgleda nebeski Jerusalim. I otvoriše se vrata i uđoh i videh moju ptičicu kako stoji, a oko nje u krugu lepršajući mnoge ptičice i ona kao da im daje ritam kojim da se mole. Mi danas znamo da je taj ritam bio u stvari Isusova molitva. Kaže, kad sam se okrenuo da idem, molitva je počela u mom srcu da sama od sebe djeluje. I onda sam krenuo sa pogrožavanjem uma u srce. Po 6 sati sam dnevno boravio unutra u svom srcu. A znate, kaže, kako je to kad um nađe srce? Čovjek je Adamovim padom razbijen. Rascepili su se i um, i volja, i srce, i htenja, i telo, i karakter. Sve se to rascepilo. A kada se to sjedini i kada uđe u srce, onda je to kao događaj kad se 2 prijatelja koji se po 20 godina nisu vidjeli, a mnogo se voljeli, negde slučajno sretnu i krenu da se grle. Eto, to je taj silazak uma u srce. I on ne krije i kaže da time čovjek postaje ono što je, ono kakvim ga je Bog zamislio. On postaje po obrazu Božijem. Postaje čovjek. Ne ono što kaže otac Justin, mimo čovjek, ka čovjek, do čovjek, nego postaje čovjek. Jeste to neka vrsta imperativa za sve nas? Jer očigledno da mi nismo na tom nivou. Bog to daje i kroz druge darove. I kroz druge podvige. Međutim, ovaj čovjek je bio krenuo po svaku cenu da do Boga dođe i došao je. Njegova revnost je dovodila u veliku sumnju njegove savremenike. Praktično su tu ljudi bili zaboravili da se to dešava. Pitali starca Pajsija, kako to, starče, zar ti nisi bio kod Spileota? Ti si bio mlad, on je već bio na izmaknuću svojih zemaljskih dana, zar ti nisi pošao kod njega? On kaže, ja sam hteo, ali moj duhovnik je govorio da je on u prelesti. Nije samo njegov duhovnik govorio, mnogi su govorili. Teško je ljudskom biću poverovati da takva strašna aktivnost koja ne dozvoljava sebi ni jednu sekundu odmora, znači vidjet ćete svetogorske i druge podvižnike svuda po svetu kako sebi daju pa makar malo odmora, ali ovo ne. To je bila jedna beskompromisna borba na život i smrt sa samim sobom i sa đavolom, dok se Bog na kraju toliko nije ugnezdio u njega da ga je anđeo pričešćivao dolazeći kroz krov, jer on se mislio da li da ide na bdenije sa bratijom ili da ne ide, pa onda kaže bolje da se ja pomolim Bogu i za sebe i za svoju bratiju, onda ga je anđeo pričestio. A sve se to dešava u ove današnje naše raspamećene dane u koje ljudi, opet je to citiram oca Justina, u vreme ove prašumske etike i atomske tehnike ne mogu ni da sanjaju da tako nešto postoji. I sasvim je razumljivo da su ljudi mislili da je čovjek u prelasti. Međutim, bilo je nekih koji su prepoznali šta se to stvarno sa njim događa. Prvi je bio Arsenije, za njim se sledio Arsenijev nećak Karalampije. Potom je došao starac Josif Vatopetski, pa zatim rođeni brat starčev Atanasije, pa onda jedno sveto dete koje je danas jedino živo od čitave te posade tog nebeskog čamčića, starac Jefrem Filotejski i Arizonski, milina i njegovo ime za dušu. Ono što se neće naći u knjigama, a što pričaju svetogorski podvižnici, vjerojatno će se to pričati kada starac Jefrem ode Gospodu, mi se nadamo da će ga Gospod što više zadržati ovdje na zemlji, ne zbog njega nego zbog nas, njemu sigurno ne treba. Evo ga ovdje u sredini između Haralampija i igumana manastira Svetog Pavla. To je gdje on čudom Božim došao na Svetu Goru. Došao je tako što su Grci izveli jedno selo na streljanje, Nemci izveli jedno grčko selo na streljanje, i kada su štehtali mitraljezima po onom jadnom narodu, to je onda 42. godina, jedan dečak, mali Janis iz Volosa, ostao je stojeći, nije ga pogodio metak. To se dešava pri tim masovnim streljanjima, bezdušni oficir mu je ispalio metak u glavu posle toga i dete se nije pomerilo. Samo kaže da mu je zagluknulo uvo od siline onog praska. Oficir je shvatio šta se desilo i odmah je pao dole i počeo da mu ljubi noge i govorio ti si anđeo. A mali Janis ne zna šta se dogodilo i trči kući. Nekim čudom roditelje mu nisu izveli na streljanje. Međutim, nije otrčao kod roditelja, otrčao je kod sveštenika da mu kaže šta se dogodilo. A sveštenik, vidjevši u tome desnicu Božiju, rekao je, znaš šta Janis, nisi ti za ovaj svijet, nešto hoće Bog od tebe. Pođi ti na Svetu Goru, da tamo budeš monah. I nađi nekoga dobrog starca. Ti si još mlad, imao je tad negdje oko 16 godina. Ti si još mlad, nađi nekoga dobroga starca i slušaj ga kao Boga. I Bog će biti s tobom. Najbolje da nađeš, pitaj tamo za starca Josifa. Mali Janis je pošao na Svetu Goru, pristao brodom i kad je ona onako u svojoj veličini stala ispred njega, njegovo buduće poprište podvižništva, nije znao gdje da traži tog starca Josifa. A monah koji je tu stajao na doku, pitao ga je, čedo, da ti nisi Janis? A on je rekao, jesam čiko. Ajde sa mnom, Janis, kaže, starac Josif me poslao po tebe. Tako je starac Jefrem došao kod starca Josifa i tako je počelo to malo uftežiće. Ali tih pet ljudi koji su njemu prepoznali podvižnika kakav se nije rodio zaista 1500 godina, postali su na kraju igumani pet velikih svetogorskih manastira koji danas broje po 100, 120 monaha. I to sve je to delo starca Josifa kroz ruke tih njegovih učenika. Ja sam se bio jedno vreme baš vezao za taj manastir Filote. Znate, kad vidite, tamo je bilo tada 70 monaha, 70 upaljenih sveća koje nikad ne prestaju sa svom ljubavlju koju pokazuju prema vama, ali jednostavno ne spuštaju tu monašku oštricu ni za jotu. I vidite ljude, baš onako kako Sveti Jovan Lestičnik piše, kaže, kad vidite monahe, kaže da su mirni, a vatreni. Onda znajte da im je dobar duhovnik. Manastir u Filoteju, u svakom gostu, zaista gledaju svog večnog sabrata. I poklanjaju mu pažnju, mnogo veću nego što, recimo, jedan gost, kao ja, zaslužuje. I tako svakom poklanjaju pažnju, da bi ga poradostili tom utehom spasenja. Jedan od svetogorskih igumana, Vasilije Gondikakis, sada pustinjak na obroncima Svete Gore, nekadašnji iguman Stavronikite i Virona, napisao jednu knjigu koja se zove Monaško tkanje na čunku života. Preveo je naš mitropolit. To je oda monaštvu, ovakvom monaštvu, u kojem on kaže šta je to monah. Neki kažu da je tu pričao starcu Pajsiju, neki kažu da je pričao starcu Enoku, jednom Romunu, čudesnom Romunu. Kažu da na kraju života nije ni u crkvu odlazio, jer je ceo svet doživljavao kao crkvu koja Bogu služi. I kaže on, kaže, kada vidiš taj istinski cvet svetogorskog monaštva, kaže, ne boli te operacija koja se vrši na tebi. On sve vidi, sve veruje, voli, daje ti živonosnu transfuziju svoje slobode pred Bogom. I ti vidiš i voliš i svet i sve oko sebe, jer gledaš svet Božjim očima. Kaže, on je krhak, tanak, noge mu se zapliću, ruke mu drhte, a opet gazi nepokolebivo. Zna, vidi, voli. Ono zašto ga je Bog stvorio, to je ostvario. I tako krhak, on je svemoćan, jer ga zemaljske strele, strele strasti, greha, ne dotiču. Jednostavno ga mimoilaze. Za njih je nevidljiv, kaže. Ali zato iz njega izbijavaju zrac sunca koje uradosnjuju umornu dušu današnjeg čovjeka i vraćaju ga na ona ishodišta pravoslavne vere, na ona rumena jutrenja rano hrišćanstva, u kojem su ljudi nekako pristupali Bogu bez bola, radosno. Evo, kao ovaj sa pticom, ili kao ovaj starac Jefrem Katunakijski, najsjajniji svet poslušništva koji je bio na Svetoj Gori. Pogledajte im samo lica. Svako od njih pokazuje samo jedno, ostvareni lik. Možemo mi njih nazivati i svecima i prepodobnima, ali važno je to da je to taj ostvareni lik. Niko i nema ništa nepotpuno. Pogledajmo u svoju dušu, pa ćemo sami da vidimo ogromne nepotpunosti koje imamo. A ovdje toga nema. Ostavljaju nam u nasljeđe znanje o Bogu živom. Ostavljaju nam u nasljeđe mogućnost ushođenja ka Bogu živom. Ostavljaju nam u nasljeđe istino življe, istinitost života. Ne nekog života koji prolazi, već baš života koji ovdje samo počinje. Eto, tako nešto kratko počinje, neko prvo lansiranje, to tako, ali života koji to jeste, Hristom jeste, i koji života koji traje u beskonačne vekove. Svaki čovjek je stvoren da bude beskonačan, neprolazan. I onda to ljudi prepoznaju. Starac Jefrem u svom ustanku na paloga čovjeka, na do čovjeka, ka čovjeka, mimo čovjeka u sebi, toliko je prepoznat da već ima 18 manastira u Americi. Znam kad je kretao tamo, pa su se bunili njegovi monasi, pa što nas ostavljaš tamo, pa šta ćeš u Ameriku? Kaže on jednome od njih, jednome zaista predivnom cvetu, pustinje, kaže, pa dobio sam pasoš da idem ovo što sad idem da uradim, kaže, o tome će se jednog dana čitati u knjigama. Ne mislim time visoko o sebi, ja idem samo da uradim ovo što mi je dato. I tako je pošao u Ameriku. I meni je bilo teško kad je pošao. Ne samo što sam znao da ga više ili neću vidjeti, ili ću ga vrlo retko vidjeti, a i nisam ga od tad vidio. Nego što i ja nisam vjerovao u misiju, njegovu misiju. Interesantno. Evo, pogledajte i zapitajte sebe u duši. Da li kad govorimo o misiji, mislimo samo na episkope, na sveštenike, na služenje službi, ili je možda i ovo misija da neko predaje znanje o Bogu živome, poznanje Boga, predaje tako da sad ima i crnce u manastiru. Manastiru Svetog Antonija u Arizoni, a nekoliko crnaca. Starac je došao tamo i tražio da se buši bušotina u najsuvljoj pustinji koja postoji u Americi, u toj arizonskoj pustinji. Kad su mu rekli da tu nema vode, on je rekao ima tu. Ima tu vode. Pa oni mu kažu i da nađemo vodu, a nećemo je naći, ali ovo je državna zemlja. Po zakonima Amerike mi ne možemo to nikako da kupimo. A stara se govori, nama će prodati. Nama će prodati. Jer našli su i zemlju, to jest i vodu, i kupili su i zemlju, sve nekako otvaralo. Manastir je zaživo jedna oaza. Nije samo oaza fizička, ima palmi. Nego za Ameriku potpuno prodatu krezu ovoga sveta, jedna oaza koju ljudi dolaze samo da se nadišu jednog drugog vazduha. Ne dolaze samo pravoslavni, dolaze i drugi. Svima je to neobično, šta se to dešava. 40 monaha u pustinji tamo. Šta rade? Čime se bave? Kad su gradili crkvu, još manastir nije bio izgrađen, nego oni prvo da zidaju crkvu, evo dolazi neki par hipika, pitaju ko ste vi u crno obučeni s tim bradama i šta vi ovdje radite? E sad da se Americi kaže, mi smo monasi, zidao manastir, niti Amerika zna šta je monak, niti zna šta je manastir. Kažu, starac Jefrem, mi smo sveštenici i hoćemo ovdje da zidamo crkvu. A ono dvoje hipika se pogleda, pa kaže, znate, mi ovdje živimo na 5 kilometara tu, na onom brdašcu tamo. Eto tako živimo kao deca cveće, hipice. Povratak prirodi, pa baš pustinje, pa dobro, sad tu malo donesemo nešto da se pojede, da se popije, tako. I živimo već tu nekoliko godina i uveče stalno gledamo zalazak sunca, to nam je najmilije. A zalazak sunca pada tu baš negde gde vi sad se nalazite. Interesantno, već nekoliko godina čujemo zvona da zvone sa ovoga mesta. Evo ga starac Josip Vatopetski na odru, pogledajte. To je lice, baš kažu, osmeh iz večnosti. Manastir Filotej, pred nama nebeska kapljica na... Da, evo, podsjeti me ova fotografija. I jedan naš podvižnik, Georgije Vitković, sjajni kameni cvet Hercegovine, se okušao kod starca Josifa. Interesantno da je u momentu njegove smrti on bio jedini pored njega. Starac ga je zvao Branko po njegovom mirskom imenu, jer mnogi su Georgi, mnogo je dolazilo monaha kod njega, ali da bi ga nekako razlikovao, zvao ga je Branko. Tako da je eto on bio uz njega. Ovo je starac Jefrem u momentu otprilike kad je kretao za Ameriku. Otac Georgije Vitković je po blagoslovu starca Josifa otišao u stari Rusik, tamo gde se Sveti Sava zamonašio, da tamo drži kandilo vere. Čitava Sveta Gora je strahovala za njega kada je on odlučio da promeni mesto boravka i nisu se spokojili dok se nije vratio na stari Rusik i ispunio starče blagoslov. A ispunjavanje starčeg blagoslova bilo je zaista ispunjavanje volje Božje. Na čudan način on je to bio i svestan. On kaže, dato mi je, eto tako, od Boga da mogu da spasem dušu. Mogu da spasem čovjeka potpuno propalog. samo treba da mi bude potpuno poslušan. I dolazili su razni kod njega. Dolazili su ljudi koji su bili pod nekim medicinskim nalazima, da ne smije ni da se kreću, ni da Bog zna šta ne sve ne smije. Jedan je morao 10 puta dnevno da jede. A starac je rekao, pa to ti doktori kažu. Aj malo da probaš šta ti sveti govori, svetogorci kažu, ti ćeš ovdje jesti jednom dnevno. I bit ćeš isceljen. I on ga je poslušao i zaista već za nekoliko dana bio je isceljen. Ali mnogo više starac je na planu duha radio. Njegova knjiga objavljena na našem jeziku, možda ste vidjeli, zove se Izloženje monaškog opita, govori uglavnom ljudima u svetu kako da steknu čistotu srca i kako da steknu Isusovu molitvu, za koju starac uopšte ne smatra teškim da se stigne. On kaže, verujte mi, 36 godina ja se bavim ovom molitvom. Može zaista svako da ima, samo treba da bude poslušan svom duhovniku i da krene. Isusova molitva sigurno podrazumeva i celokupno okretanje našeg života pravcu ka Bogu. Ne da jedno radimo ovako, već da se bavimo Isusovom molitvom. Za Isusovu molitvu uopšte nije neophodno da čovjek bude monah. I to je starac govorio u naše dane, opet je to govorio starac Tadej. Kaže, ja sam Isusovu molitvu, kaže, mnogo više vidio da se uselila u ljude Mirjane nego u monahe. Nekako monasi to gledaju nešto to tehnički. Kaže, u mnogo Mirjana sam vidio da se uselila. Ja znam jednom kad je kod nas na Cetinju bio jedan čovjek, interesantno je bilo to, bio čovjek po profesiji stražar, noćni čuvar, šta ga znam šta je, iz Australije. I napisao meni jedno pismo i u tom pismu kaže kako je to, on je tu stražar i tako, ima on ženu i dete, jedno dete on je sad imao. I kako tako se on uglavnom bavi tom Isusovom molitvom i mnogo čita o tome. Napisao jedno pismo pa drugo pismo, ja ga pozovem, rekao, neki put dolazite u otažbinu, pa dođite malo pa da popričamo. Dođe on i poče da priča, ja sam, verujte, zanemeo. To je bio opit. Nije bilo ništa naučeno, mada je on dosta toga pročitao. I da se ne bismo igrali duhovništva, odmah idemo kod mitropolita, koji sam čovjek svetogorac i zna dobro što je Isusova molitva. I pusti ga ja tamo samog, nisam trebao ni da slušam. Ja čujem da se otvori čovjek potpuno. I kad je otišao, pita vladiku, a on kaže, e, to je čovjek koji ima Isusovu molitvu. Evo vidiš, čistosta srca i stalno delanje. Stalno delanje. Starac Josip je napisao ta svoja pisma i monasima i Mirjanima i mnogo pažnje on polaže na to delanje. Njegovo čuveno 11. pismo je otprilike suština svih njegovih pisama, a možda i bolje da smo ga ovdje pročitali mjesto što ja ovdje trabunjam, pa bi nam sve bilo jasno. Znam ga gotovo na pamet zato što je sastavljeno od takvih postulata koje ne podrazumevaju i ne omogućuju zaboravljanje. Kaže on, normalno sad ću parafrazirati, kada sam došao na Svetu Goru, vidio sam divne, stare, svete ljude. Mi smo ih, mislim na sebe i Arsenija, tražili. Korak po korak išli smo planinama da tražimo ljude koji imaju život. Nije nas zanimalo ništa drugo. Samo onaj koji se već obesmrtio. I nalazili smo. Bio je jedan divan starac, ne kažem mu ime, kaže, koji je plakao 7 puta dnevno. Pa kad su ga pitali, zašto starče plačeš toliko? A on kaže, veruj mi, čedo, kaže svom poslušniku, kada čovjek vidi Boga, više ne može da se uzdrži. Suze same teku. Bio je drugi jedan, govori o starcu Ignjatiju, slučajno znamo iz drugih izvora, to starac Ignjatije, Pugarin slep. Kaže, koji je iako slep, imao mnoštvo učenika koji su dolazili da ga slušaju, ali i da osjete iz njegovih usta miomiris koji izlazio od preizobilnosti Isusove molitve. I svi su mu pričali tik uz usta da bi osjetili taj miomiris. A bio je i čuveni starac Danilo. Znači, mi kad govorimo o ovim kategorijama, moramo da zaista zaboravimo, ako tako mogu da kažem, ovo što mi znamo o monaštvu. Ni ja ne znam ništa. Ali kada vidite ovakve, čujete ovakve primjere ovakvih staraca, recimo kao što je starac Danilo, onda je zaista čovjeku potpuno jasno da se još nije priopštio život, da se još nije obesmrtio. Kaže starac Josip za Danila, koji mu je bio i duhovnik jedno vreme, kaže, sigurno je bio najčudesniji od svih svetogorskih staraca, kaže, on pre svega, kaže, 60 godina nije izašao iz pećine, a svake noći služio svetu liturgiju, počinjala negdje u ponoć, na koju nikoga nije puštao, osim jednoga svoga poslušnika, kaže, da ne bi ljudi se užasnuli gledajući takvu liturgiju. Kaže, mene je puštao, jer sam ga sa takvim usređem molio da je morao da me pusti. Njegova liturgija trajala je 3,5 do 4 sata svake noći, mi znamo koliko naše liturgije traju, ako se do sat i po kažu od tego popa, 3,5 do 4 sata, jer od suza nije mogao da proiznosi prozbe i bio potpuno uzdignut u liturgiji i ne bi se liturgija završila dok zemlja ispred njega od suza ne bi postala blato. Starac Danilo posle 60 godina svakodnevno služenja svete liturgije i neizlaženje iz pećine, bez jednog dana bolesti, upokojio se. Dan pre nego što se upokojio, osjetio je slabost i rekao svome učeniku, izvedi me napolje na ulaz od pećine da vidim Svetu Goru, nisam je vidio 60 godina. Pa kad je izašao i video je, rekao je učeniku, taština na taštinama, sve je taština vratila unutra. Nema Boga u onom što se vidi, nego u onom što se ne vidi. Suviše je vidan da bi bio viđen u ovome što je vidno. Zato je nevidljiv da ne bi spalio naša čula koja gledaju, čuju, pipaju. Poštuje našu slobodu. Nežan je. Ne ide nasilno. Treba mu čovjek za večnost. Ne treba mu samo da poveruje i da se navodno spase. Kao što protestanti kažu, jednom spasen, zauvek spasen. Onog momenta kad si poverao, ti si spasen. Ne, ne. Njemu čovjek treba za večnost. Čudno da njemu čovjek treba. A tek ovakvi ljudi, dobro je otac Rafaelo rekao da je ovo ustanak monaštva, ali ovi ustanici polažu živote svoje na žrtvenik Božjoj ljubavi. Imaju jedno, imaju postojanje i njega se odriču. I njega stavljaju na taj žrtvenik ljubavi da bi Bog bio poznatiji u svetu, da bi ga barem jedna duša bolje vidjela. Jednom sam čuo jednu reč pa mi se dopala od jednog monaha. Kaže mi, pita me omladina, kaže, što vi monasi nosite crno? To splašite tu ti crni. To liči na grob. A i sveti Jovan Lestični kaže, neka ti odeća tvoja bude, neka ti ona podsjeća na pokajanje, kaže, svi koji plaču za mrtvima oblače se u crno. I ovo je sad nas u crnom svih. Pa kaže taj monah, nisam znao šta da odgovorim, pa im kažem, kad se Hristos preobrazio na gori Tabor, njemu je lice svetelo, kažu, kao sunce. Čitav taj kraj, ja sam imao sreću da sam bio tamo i Boži blagoslov, čitav taj kraj u pola noći, preobraženje se desilo u toku noći, čitav taj kraj zasvetlio kao u pola bela dana, kao da je njemu svetli sunce. Nije svetlilo sunce, nego ovo duhovno sunce, oganj božanstva, je proključao kroz zemaljsko ljudsko telo Isusa i pokazao da to u stvari nije samo čovjek i nije ni prorok i nije ni najveći među prorocima, nego nešto mnogo više od toga. Živi Bog. I kaže i Hristus se lice zasjelo kao sunce. Nama monasima je samo lice otprilike otkriveno, ostatak je prekriven crninom, jer ni na jednu drugu boju ovoga sveta ne pristajemo nikako šarenilo dok se u gornjem Jerusalimu ne obučemo u tu istu svetlost Gospodnju. I činjenica kad gledamo ove slike ovih ljudi u crnom, a svetlih lica, gdje danas čovjek može da nađe više radosti nego među njima? Kada sam prvi put bio, prvi jedini, duži put kad sam bio kod starca Josipa Vatopeckog, dočekao me sa takvim osmehom da sam praktično već sad maltene zaboravio probleme zbog koga sam došao. A došao sam, tražim savjet, imao sam veliki problem. A tek kad sam rekao problem, mislio sam, pa sad će me izgrditi ovdje, reći ti, to ne umeš da rešiš. I tolike si godine iguman. A on je prigrlio taj problem, sve sa smeškom kao da je njegov. I počeo da mi priča njemu ono što ja nisam pričao. I onda je počeo da ga diže dok ga nije doveo na nivo crkve. I tu je taj problem ispario. Jednostavno sam postavio problem ispod crkve. Pogledajte, samo ovaj lik je nazad bio jedan već pokojni iguman, Ksiropotamski. Isto se Jefrem zvao, velika jedna ličnost. Čitavo vreme je energično pričao, a sa velikim osmehom i sa takvom nekom razdraganošću. Eto, tako izgledaju ljudi koji se bave duhovnim životom. Ima tu nešto, znate, čitao sam jednom kod starca Siluana, pa mi se baš zapalo mi za oko. Kaže starac Siluan, kad ga je posjetila blagodat Božja, i on je svetogorac, kad ga je posjetila blagodat Božja, on je tog momenta video kakva je blagodat Božja na ostalima. Sebe više nije video. I onda je prestao toliko da se brine za ljude. Samo je shvatio da je na njemu najmanja. Vidiš ti, misli se on, kako je to, koliko Bog voli svoj narod. Eto, će u svakoga da se upiše. Na svakom stoji ta blagodat Božja koja je u stvari mogućnost za ovo uzloženje u duhovnom životu o kome pričamo, koje su ovi sveti starci. Starac Josif i kaže da je za to jako potrebna tišina. Vreva i metež su polje za dostizanje i pokazivanje hrišćanskih orlina. Ali kaže on da je teško tu gledati Boga lice krice. Tu je čovjek svestan da je Bog s njim u njegovoj muci, ali ne može baš tako slobodno da mu priča. Kao što mu priča u pustinji, gdje ovaj vidite ovaj pustinski krevet, to malo što ima nekih tasaka na kojima se sedi i odmara, čine čovjeku život potpuno opskrbljenim. Dođi da čuješ kako bogoslovstvuju ove stene oko nas, kaže on jednom od svojih učenika. Meni stene ne bogoslovstvuju, meni stene su samo stene. Ali onome koji vidi Božju blagodat na svemu, on ne samo da shvata, nego evo, i mene čak malo otvorio. Ja sad kad gledam stene, kažem, ko zna šta se tu krije. A to su obične stene, ali neko kroz njih vidi mnogo više. Imao je starac Josif izuzetnu moć da pomogne hrišćanima u svetu tim svojim pismima, i on kaže, uveče, kaže, pišem pisma, i što nije imao papira, pa je pisao na nekom, zamislite, omotu od otrova za miševe, pisao, nije imao gde da piše. Kaže, pa onda to nekako da se to pošalje tom bratu ili sestri kome piše. A imao izuzetnu moć da sa jednom rečenicom, evo sad ću vam reći jednu tu rečenicu, izvuče čoveka iz depresije. Danas je to, ta depresija uzima svoj danak, a starac Josip kaže jednom svom depresivnom čedu, čedo moje, vidim kako ti je teško, ali mi se čini da se daviš u čaši vode. Pa izađi iz te čaše vode pa da porazgovaramo. Interesantno je zaista koliko je, zamislite, on većinu svojih duhovnih čeda nikad nije video telesnim očima. Ali to je takva ljubav prema njima. Nekim monahinjama koje piše, jedno zove Jagnješce mog Isusa, tako je zove. I kipci od radosti što će ona te noći biti zamonašena, i on kaže, ja ću biti sa brojanicama i pratit ću taj svetli trenutak kada ti budeš primila angelsku shimu. Znao je datum. Znate, tad nije bilo baš telefona. Dakle, jedino su mogli pismima se čuju, i on je svoju duhovnu decu zvao uglavnom po pismima. Nije izlazio sa Svete Gore u pogledu, u ugledu na svog starca Danila, koji nije izašao 60 godina. Tako on nije izašao 40. Njegove reči zaista ukrepljavala. Čudno je to što, recimo, čovjek koji je odvojen od civilizacije, odvojen od zemaljskih tokova, znate kolika je ta odvojenost? Recimo, njegov jedan od najboljih učenika, isto se zove Jefrem Katurakijski, koji nije bio u ovom užem bratstvu, već je bio tu u blizu, pa je dolazio samo kod starca, koji također nekih 40 godina nije izašao sa Svete Gore, pa se razboleo i onesvestio se, pa su ga izdali sa Svete Gore tamo u Solun da ga leče, i kad se probudio u bolnici i vidi one medicinske sestre, on mislio, sto anđel, sve mu u belom, divno, onako, kaže, pa zašto već prešao tebi, gospod? Toliko su oni odvojeni toga. Međutim, starac Josip sa ogromnim poznavanjem, valjda zato što zna potku stvari, on kazuje hrišćanima kako da se ponašaju u svetu, u tim novim uslovima koji su nastali u pitanju Drugog svjetskog rata, između ostalog. Evo njegove kolibe tamo napravljene od blata i od nekog kamenja, ovo ime crkva Svetog Jovana Krstitelja u skitu Male Svete Ane, gdje su se povukli, i Svetog Vasilija, koja je stvarno surova pustinja, ovdje u skitu Svete Ane bilo je malo blaže. Ovo koji bolovao čitavog života, povukao se radi mlađe bratije da ne bi imali ta telesna iskušenja sa bolestima. Interesantno je da je do pred sam kraj svog života obavljao manastirsko poslušanje u svom malom bratstvu, bio je kuvar. Ko bi mogao da poveže djelatnost najvećeg duhovnog rukovoditelja Svete Gore s jednim kuvarom? Ali vidi se da je u tome baš uživao. Kako on baš kaže, kako će sad bratija da jede to što je on kuo. I eto, nije znači ni ostavio u uzlasku ka nebeskom i ovo zemaljsko trudoljublje. Učenici starca Josipa su preuzeli 5 manastira na Svetoj Gori. Preuzeli su Vatopet, Karakal, Siropotan, preuzeli su Konstamonit. Tako da su u jednom momentu i sami svetogorci rekli, pa vi imate već suviše manastira na Svetoj Gori. Nemaju oni, nego ih ima Isusova molitva. To što se na Svetu Goru vratilo delovanjem starca Josipa i Sihaste. Ono što isto se, što će teško ovaj svet poverovati, obično, znate, ljudi gledaju monahe kao neke mizantrope. Nešto se izvode iz sveta, nešto glume, filozofiraju, dobro, hoće oni spasenje duše, hoće nas samo, a baš ih briga za nas, i tako dalje. Ali kada se vide, recimo, odnosi između ovih monaha, onda shvatate da mi zaista ne znamo šta je to ljubav. Mi mislimo da znamo, jer smo ovako prilično pomračeni strastima. Kad vidite kako djeluje ljubav kod onih koji nemaju strasti, kod onih koji su otvoreni i čisti, ima jedno pismo Josipa Vatopetskog upućeno ovom Jefremu Katunahijskom. I njega znam skoro na pamet, jer mi je maltene promenilo život. Starac Josip Vatopetski, pardon, Jefrem je to uputio Josipu Vatopetskom. Josip je krenuo i on zbog nekog lečenja. Prvo je krenuo u manastir Karakal, pa je onda krenuo u Atinu da se leči, a Jefrem mu piše: Josife, 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 ljubljena dušo moja, Josife, gde si? Niti te vidim, niti te čujem. Blagoslov za tvoj praznik, bio je praznik Svetog Josipa. Sve mi je crno pred očima od kad si otišao iz Karakala, a duša mi je bukvalno umrla kad si otišao sa Svete Gore. To govori čovjek koji je na svakoj liturgiji gledao anđele sa sobom. A fali mu drugar. Kaže: slava neka je Gospodu što i ovu čašu moram da ispijem. A drugi primjer, taj primjer nam je ostavio baš starac Pajsije, nekih 25 godina po upokojenju starca Josipa Spinota, starac Pajsije pita njegovog sapodrižnika Arsenija, ovoga što mu se prvi pridružio i prepoznao njemu duhovnika, iako je ovaj još bio iskušenik. Znači 25 godina ima kako je starac Josip umro, i pita starac Pajsije Arsenija: javlja li ti se Spinot u snu i to tako? Kaže Arsenije: kako da ne, javlja se. Pita me kad ćeš ovamo, dokle ćemo biti razdvojeni. On sa anđelima boravi, a fali mu duša s kojom se prepozna. Eto, to je ta njihova ljubav. Ljubav za koju smrt nije granica. Ne da smrću ne slabi, nego se pojačava. Kad ćeš ovamo, dokle ćemo biti razdvojeni. U carstvu nebeskom sa svetima fali mu druga. Mislim da su sad jasnije te visine o kojima pričam ovdje, nisu samo telesni podvizi, nego evo do čega dolaze ti ljudi. Dolaze do korena, do života, dolaze do onoga zbog čega nas je Bog stvorio Bog je ljubav i onaj koji ljubi Boga u njemu prebiva i Bog u njemu. Tako kaže sveti Jovan u apostolskoj poslanici svoje. Ali to nije priča za papir. To je nešto što je ljudskom rodu ne dato, nego zadato. A ima i ko je ostvario. Ali je danas to tako daleko. Jer sve ovo oko nas, malo po malo, pa deluje i na nas. Još hvalimo ljubav, ali da je nismo izgubili njen pravi lik, njenu suštinu. Kada nas je otac Serafim Amerikanac dočekao u Filoteju, ja sam zaista mislio da mene najviše voli na svijetu. Zašto bi me tako dočekao? Mislim, ne samo da mene niko nikad tako nije dočekao, nego sumnjam da je uopšte ikoga tako da baci onaj štap i da počne da viče od radosti. Još bio tu jedan običan student iz Beograda, mislim, što za to. Ali to je zato što oni imaju ljubav. Ima još, znate, naš otac Lazar Ostroški, on je bio svetogorac. I ono što se malo o njemu priča, koliko je on sa Svete Gore poneo, svi smo ga praktično znali, ali malo se priča o tome koliko je Sveta Gora na njega uticala, koliko ga ona oblikovala. I knjiga koja njemu ima, ja mislim, najlepši početak od sve duhovne literature koja postoji na srpskom jeziku, napisala mati Jelena Igumanija Pitera, kaže: otac Lazar nije mnogo govorio, a i to što je govorio niko nije zapisao. Reklo bi se, nemamo ništa. Ali imamo, ne nešto, nego imamo sve. Imamo ljubav koju nam je ostavio. I onda kreće sa tom čuvenom rečenicom. Interesantno, kaže, s kim god povedem razgovor o ocu Lazaru, uvijek čujem jedne te iste reči. E, mene je baš otac Lazar najviše voleo. Treba li drugog dokaza da se taj čovjek toliko, da se on priopštio Bogu i da je postao zajedničar ovih stvari o kojima ovdje pričamo? Baš mene je najviše voleo. I to kaže ovaj Vasilije Gondikakis u ovom tekstu Monaško tkanje na čunku života. Kaže za susret sa tim podvižnikom, kaže: samo za tebe živi, samo tebe voli. I tako se svako osjeća ko dođe da se ogreje na ljubavi njegovih promrzlih ruku i drhtavih koraka. Samo za tebe. E to otprilike onako kako i mi doživljavamo Boga. Iako ga znamo kao tvorca i svedržitelja, ali mi je milo da je on i mene voli. A meni se neki put čini da samo mene voli. Zato što to mora da bude doživljaj moje duše, da bi se moja duša predala njemu. A posle u njemu i njime i ja krećem da volim. Krećem da prepoznajem u liku brata svoga lice Boga svoga. Onda mogu da verujem da je sve ovo što su starci govorili ne istina, nego ultimatum. Pa ako i ne tvorim, da bar znam da je jednom za uvek utvrđeno da se Bog javlja ljudima i da traži čistu dušu da se u njoj naseli. Hvala.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje arhimandrita Luke, igumana manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori na temu Starac Josif Isihasta i njegovi učenici, koje je održao u nedjelju 11. decembra ove godine u manastiru Podmajine u Budvi.